7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să discutăm despre cuvintele contundente, cele rostite sub acoperirea senzației de anonimat pe care o induce internetul și despre șubrezirea puternică a capacității de dialog în câmpul acesta electrizat de recentele evoluții din sudul Ucrainei. Cine sunt musafirii mei de astăzi, vă spun imediat după știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. În Crimea are loc controversatul referendum privind posibilă alipire a peninsulei la Rusia sau mai multă autonomie în cadrul Ucrainei. După cum se știe, Crimea a fost trecută în componența Ucrainei de-abia în 1954 prin decizia lui Nikita Hrușciov. Buletinele de vot tipărite între limbi rusă, ucraineană și tătară conțin aceste două întrebări, autonomie sau alipire. Și aproape nimeni se îndoiește că majoritatea celor care vor participa la vot vor vota pentru revenirea la Rusia. Circa 60% din populația Crimeei este rusofonă, iar minoritățile ucraineană și tătară au anunțat deja că vor boicota votul, pe care oricum nu au, numeric văzând nicio șansă de a-l influența. Centrele de votare se închid la ora 20, iar primele rezultate parțiale sunt așteptate chiar în această seară. Sâmbătă, la Națiunile Unite, Consiliul de Securitate ONU nu a putut adopta o rezoluție inițiată de Statele Unite care condamna drept ilegal referendumul de astăzi din cauza Rusiei, care, cum era de așteptat, s-a opus prin veto. Singura așa zisă victorie diplomatică a aliaților occidentali a fost faptul China s-a abținut. Pentru ambasadorul american la Națiunile Unite, Samantha Power, votul de sâmbătă a fost însă un moment trist și remarcabil, care a demonstrat izolarea Rusiei pe scena internațională. Într-o convorbire telefonică, ministrul de externe rus Sergei Lavrov i-a declarat însă omologului său american John Kerry că referendumul este legal și în conformitate cu legislația internațională și că autoritățile de la Kiev ar face mai bine să pună capăt activității așa ziselor forțelor extremiste care terorizează populația rusofonă, susține Sergei Lavrov. Luni, premierul Gheorghe Leancă și ministrul economiei Valeriu Lazar vă face imediat după referendumul din Crimea o vizită la Kiev, care va fi prima vizită a unor înalți demnitari străini după votul de duminică. Scopul vizitei, a declarat Lazar într-un interviu pentru Europa Liberă, este de a discuta despre continuarea aprovizionării normale cu energie. La Bruxelles tot luna are loc o reuniune a ministrilor de externe din Uniunea Europeană, la care se așteaptă să fie discutate posibile sancțiuni împotriva Rusiei. În Serbia au loc alegeri generale anticipate, circa 6,7 milioane de alegători vor vota pentru un parlament cu 250 de locuri. Alegerile au fost provocate de Partidul Progresiv de Guvernământ, care speră într-o victorie clară după ce a obținut deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Iar în Slovacia au avut loc sâmbătă alegeri prezidențiale câștigate de premierul Robert Fico în fața principalului său adversar, omul de afaceri Andrei Kiska. Cum însă niciunul nu a câștigat majoritatea absolută, un tur de balotaj este prevăzut pe 29 martie.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află experta în psihologie Daniela Terzi Barbăroșie și Ludmila Andronic, experta în comunicare. Criza a accentuat o mare problemă. Lumea ține neapărat să-și spună părerea, fără să-și dea seama ce rău face oponenților, adversarilor, interlocutorilor, prin faptul că amplifică starea de, hai să nu zic ură, dar de confruntare. Și asta verbală riscă să se transforme în una fizică. Vedem exemplele din Ucraina. Cel mai proaspăt incident, adversarii referendumului și părtașii referendumului s-au ciocnit la Donetsk și au făcut o victimă. Un om a fost bătut până a rămas lat. Și atunci vreau să vorbim despre diluarea, eufemistic vorbind, sau chiar volatilizarea completă a capacității de dialog. Unii spun că, de fapt, e o armă secretă pe care contează teoreticienii moderni. Adevăratul război se produce anume în zona asta, în zona informațională, când nu trebuie să cheltuiești bani pentru arme adevărate, e suficient să ai niște propagandiști care emit niște teze incendiare, ele se propagă în unde și creează exact fundalul pentru galanții oameni verzi care vin după aia și desăvârșesc ceea ce a pornit scenaristul cu arma secretă. Acest eșafodaj, sigur că este foarte aproximativ. Doamna Terzi Barbaroș, v-aș ruga pe dumneavoastră să îmi spuneți mai întâi dacă e într-adevăr un paradox sau e în firea lucrurilor să existe contradicția asta între libertatea de a spune și efectele inevitabile?
Eu văd mai multe paradoxuri în subiectele pe care le-ați propus dumneavoastră astăzi pentru discuții și eu o să încep cu două dintre ele. Odată că arena vieții s-a transferat oarecum în spațiu online, într-adevăr, iar atunci când tu încerci prin această arena vieții, la o scară mai mică, bineînțeles, pentru că fie ești pe formă, fie ești pe rețele de socializare, să folosești aceleași instrumente, ele nu mai sunt ca și acele pe care le folosești în spațiu real. Și o să încerc să explic de ce. Pentru că din punct de vedere a mecanismelor prin care interacționăm atunci când suntem într-un spațiu virtual, s-ar presupune, și aici avem de-a face cu primul paradox, s-ar presupune că ar trebui să fie mai multă chibzuință în spațiu virtual, pentru că actul scrierii este un proces cognitiv și ar trebui să fie intermediat musai de procese cognitive. Asta ar însemna, din punctul meu de vedere, că lumea să-și cenzureze odată în plus cei ce scrie pe forumuri sau pe rețele de socializare. De ce îl numesc paradox? Pentru că tocmai în spațiu virtual însă vedem o mai mare lejeritate cu care lumea folosește invective grosolane sau cuvinte urâte și explicația este banală și complexă deopotrivă. Pe de o parte, anonimatul public, și mă refer aici la spațiul forumurilor în special, anonimatul public îți permite oarecum să-ți diluiezi personalitatea oricât de intelectualistă sau pretins intelectualistă ar fi în spațiu real, să-ți o diluiezi într-o lume mai mult sau mai puțin cenușie a spațiului virtual, respectiv îți permiți niște ieșiri pe care altminteri într-un spațiu real nu ți-ai permite să faci lucrul ăsta. Deci am zis paradox pentru că în spațiu real, însă o conversație dintre doi sau mai mulți adulți are loc mai mult sau mai puțin spontan, intermediat în cazul de față, de alte fenomene psihologice, cum ar fi limbajul non-verbal și limbajul paraverbal, care sunt niște instrumente colosale din care obții informații foarte veridică despre mesajul verbal pe care încearcă persoana să ți-l vândă. Respectiv, în spațiu virtual nu avem beneficiu acestor două instrumente, limbajul non-verbal și paraverbal, avem însă controlul conștiinței, care paradoxal produce grosolenie și agresivitate verbală. Un paradox, după mine, penibil aproape, pentru că nu am o explicație decât această scuză anonimatului public, iar în ceea ce privește rețele de socializare, unde mai mult sau mai puțin este cunoscută personalitatea din spatele cuvântului sau fotografiei care apare, Twitter sau Facebook sau altele, probabil explicația ar fi mai complexă. Dacă mi-aș permite așa niște supoziții mai mult sau mai puțin științifice, probabil s-ar exprima prin faptul că oricum atitudine și poziție explicită, asumată public, o iau personalitățile cu anumite accentări de caracter. Nu veți vedea în spațiu public persoane comune care să fie atât de pasionale în discursul lor. De obicei sunt persoane cu anumite accentări de caracter, așa le numim noi, sau persoane chiar cu personalitate borderline, adică la o trecere subtilă între normal și anormal sau nenormal.
Adică respectiv, carismaticii se produc acolo, da?
Bun, în zona asta avem tot soiul de accentări de personalitate. Oamenii publici, în general, cam în proporție de 98% sunt personalități cu accentări de caracter, pentru că nu o să găsiți persoane comune care să-și dorească viață publică. Respectiv, în peisajul rețelelor de socializare, avem mai multe persoane care vociferează din numele unor grupuri, așa cum își imaginează ei, în interesul și pentru ei. Și, de regulă, lumea asociază un soi de discurs de ură sau incitare la ură, dar o ură cu subiect, ca să zic așa, sau cu obiect, dintr-o cauză anumită, cu lipsa ideii de dreptate. Adică nu neapărat persoana care în spațiu public, acolo unde este și numele său, unde nu este ascuns de această mască anonimității, nu neapărat persoana face acel discurs mai agresiv sau mai răutăcios pentru că este needucat, pentru că nu respectă legislația, ci pentru că, pentru un moment dat, din punctul său de vedere, a existat o nedreptate. o lipsă de justețe.
Deci o primă concluzie care îndrăznesc eu să o trag este explozia de frustrări vorbește prin acești participați la dialog.
Da, și partea greșită într-o dezbatere mai mult sau mai puțin asemănătoare cu un conflict este că cei doi sau cei cinci care sunt antrenați în polemici pe rețele de socializare, de regulă își propun, pornesc de la o premisă greșită, bineînțeles, pornesc discursul cu ideea de a-i schimba musai opinia celuilalt. Este o premisă greșită, pentru că mai ales în spațiu virtual nu poți face asta. Îți lipsește limbajul non-verbal, paraverbal, îți lipsește posibilitatea de întrerupere, posibilitatea de a privi într-un anumit fel oponentul încât el să se închidă sau să spună altceva. Deci sunt foarte multe lucruri care lipsesc în spațiu virtual, la fel cum sunt multe care minimizează importanța. Eu nici nu prea pot să o numesc, bun, probabil doamna Andronic o să mă corecteze sau o să îmi dea dreptate. Nu prea pot numi eu comunicare ceea ce se întâmplă pe rețele de socializare. Ca fenomen însă aveți foarte mare dreptate că putem vorbi de anvergura cu care lumea își permite să fie agresivă sau răutăcioasă cu ceilalți și din punctul meu de vedere, legislația Uniunii Europene, sper să vorbim mai târziu, reglementările pe care le-a introdus mai recent Uniunea Europeană, cred că vor reuși să clarifice un pic lucrurile altminteri. Vom avea un soi de cancer în spațiu virtual și litigii, de ce nu? Pentru că lumea există acest fenomen a hărțuirii cibernetice, despre care foarte multă lume vorbește. Și da, lumea va ajunge să inițieze litigii pe motiv de defăimare, de exemplu, sau incitare la ură, la violență.
Accentul ăsta aș fi vrut să-l subliniez. Într-adevăr, multă lume, intuitiv probabil, nu conștient, chiar are iluzia că poate într-un schimb de replici să convingă oponentul, adversarul, că nu are dreptate sau să-l convertească. Și cu atât mai straniu este că oamenii, de fapt, îmi veți da dreptate ambele, caută să fie încurajați sau, cum spuneți în limbajul dumneavoastră, să fie mângâiați pe cap, da, să fie stimulați, ori ei își dau cu stângul în dreptul. Și atunci, Ludmila, dumneata expert în comunicare, să ne spui cum se întâmplă că aleg calea cea mai neproductivă a comunicării, dacă admitem că asta este o comunicare între ghilimele, așa cum spune doamna Daniela Terzi-Bărburuș.
În primul rând, eu aș zice că oamenii încearcă să se expună beneficiind de un spațiu absolut nou pentru ei, în multe cazuri. Nu pot să-mi închipui că ne-am putea întoarce la discuțiile publice când există anumite lueri de opinii și sala care participă și care aplaudă sau care aruncă cu roșii. Deci noi nu mai suntem beneficiari acestui tip de discuții. Și în mod normal, cum se întâmplă la ora actuală? Omul vine acasă și include televizorul. Dacă are un aparat de radio, este de dorit să-l includă și pe el. Își pune telefonul alături ca nu cumva să scape vreun mesaj și deschide calculatorul. Și atunci el se plasează într-un fel, psihologic vorbind, în centrul universului și toate lucrurile se întâmplă în jurul lui. El este pivotul și se întâmplă ce se întâmplă în Ucraina, în Burundi, în Statele Unite. Și omul are o opinie proprie, greșită sau corectă, cine își ia responsabilitatea să spună e corectă sau nu opinia omului. Și având acest instrument imediat de exprimare a opiniei, care înseamnă calculatorul și de cele mai deseori rețelele sociale sau așa numitele noile media, omul devine comentator și participant al oricărui eveniment, indiferent dacă opinia lui contează sau nu contează, și el încearcă să-și adune în jurul său grupul de susținători.
Toate bune până aici, dar în momentul în care el contestă opinia altcuiva sau contestă dreptul altcuiva de a avea o opinie greșită sau adevărată, aici apare problema, când dânsul cu mijloace foarte brutale spune: boule, nu ai dreptate.
Pentru că el nu era dispus spre un dialog. În momentul în care omul a început să-și expună opinia, el, de fapt, a comis un monolog, da? Și monologul lui are un scop, nu să schimbe opinia cuiva, de fapt, ci să adune în jurul său pe cei care gândesc la fel. Și imediat cum apare un intrus care are o altă opinie, ori acești intruși pot să intervină din rândul prietenilor acceptați sau din rândul prietenilor prietenilor. Apare acest intrus care are o altă opinie sau are puțin altă opinie, imediat apare conflictul. Pentru că, ziceam mai înainte, El, de fapt, monologa. El vroia să fie auzit și nici de cum nu vroia să audă, pentru că el auzea la televizor și aici se exprima.
Întrebarea mea este dacă e cumva o trăsătură firească aprofundată de o stare de criză sau criza generează asemenea relații. Pentru că noi pretindem că suntem o specie umană și de aia adunăm floricele, ne plac poveștile cu sfârșit fericit.
În perioadele de criză noi atragem o atenție mai mare acestui dialog pentru că, mă rog, efectele pot fi mai grave. Ori monologuri de acest gen se întâmplă în permanență. Nu știu, șofezi, cineva a creat o situație de accident și tu continui să vorbești singur cu tine în mașină, de obicei, pardon, înjurând. Pentru că asta este cea mai ușoară formă de destresare, da? În perioadele de criză în care sunt încadrate societăți întregi, suntem mai atenți la aceste discuții, încercăm să ne dăm seama cum se înclină cântarul social, în ce măsură unele acțiuni sau unele evenimente sunt acceptate, contestate și atunci devenim mai vulnerabili pentru că noi înșine, când citim aceste comentarii sau suntem mai dispuși să citim aceste comentarii, iarăși în ideea de a vedea. Mai sunt dintre cei care gândesc ca mine sau eu sunt unicul? Fac eu parte din majoritate sau eu sunt minoritatea?
Alarmarea mea de la început exprimată are temei sau poate dimpotrivă, rău cu binele lui? Se cristalizează aceste grupuri de gânditori într-un fel sau, cum zic oamenii de pe rețelele de socializare, își dau seama valoarea adevărată a amicilor și scapă de cei care sunt agresivi, care chiar sunt în răspăr, pe contrasens.
Evenimentele socioculturale și mai ales politice care sunt în jurul nostru, bineînțeles, catalizează noi niște forțe mai mult sau mai puțin demonice și la un moment dat interferează cu propriile noastre frustrări și răni pe care le avem. Și da, se întâmplă foarte des ca cel care simțim noi că ne agasează doar să pună degetul pe rană. Eu aș porni printr-un proces de introspecție de la propria noastră persoană. Ce a fost în mine, în măsură să determine la celălalt o reacție atât de înverșunată. Există o speculație, precum că contemporaneitatea pune cam semnul egalității între faptul de a fi urât de cineva, de a fi înjosit, umilit sau atacat în spațiu public și anvergura succesului acelei persoane. Nu știu dacă este consolator pentru dumneavoastră sau pentru mine și Ludmila, pentru că și noi, la rândul nostru, am fost atacate în varii situații, dar tot mai multă lume vorbește despre acest fenomen, un alt paradox apropo al lumii virtuale.
Deci orice care, om public trebuie să-și asume riscul ăsta?
Într-un fel, da. Mai mult decât atât, se speculează chiar că pe măsură ce binele tău este mai mare și acționează asupra mai multor oameni, crește procentual și probabilitatea să fii atacat de ceilalți, asupra cărora binele tău nu s-a extins. S-ar putea, de exemplu, ca tocmai neascultătorii radioului dumneavoastră sau a emisiunilor dumneavoastră să fie cei care să vă atace. Așa mi-am explicat și eu multe situații în care am fost atacată de persoane care chiar nu cunoșteau activitatea profesională, fie din zona egalității de gen, fie din zona psihologiei. Pornind de la această introspecție, un exercițiu nu prea plăcut, pentru că este cam dureros așa să te gândești dacă omul ăsta așa a permis o reacție atât de urâtă în raport cu mine, o fie și vina mea, pentru că primul gând este cât de needucat este, deci își permite asta. Atunci însă când tu pornești de la tine și te gândești ce-o fi în mine încât am strânit reacția asta, și atunci te detașezi emoțional și apeși butonul unfriend din bucurie, dintr-o pornire lăuntrică foarte autentică, în care chiar nu-ți dorești să prietenești cu cineva, chiar și într-un spațiu virtual, știind că acea persoană nu te agrează, fie la nivel de convingeri, fie la nivel personal.
Pentru dar e prea sofisticat asta și să prea pacifist, domnule, renunț la el pentru că îl rănesc pe el.
Mi s-a întâmplat să renunț și eu la prietenii, pentru că m-am simțit eu jignită. Am făcut un friend, persoana mi-a scris un mesaj în care mi-a explicat că nu sunt capabilă de dialog din moment ce nu am putut să opinez pe picior de egalitate. I-am zis că putem avea un dialog și nu învinuiri reciproce. Persoana a acceptat, respectiv ne-am împrietenit din nou și a urmat într-adevăr o polemică mai mult sau mai puțin constructivă în care nu s-a ajuns la atacul de persoană. Pentru că atunci când tu faci un atac la persoană, bineînțeles că ne doare, pentru că na, sunt slăbiciuni pe care poate și noi le cunoaștem la noi înșine și când ni le oglindește celălalt, poate dor mai tare. Sunt lucruri pe care poate nu le cunoaștem la noi, dar le vede celălalt. Poate, într-adevăr, discursul nostru pe locuri este prea naționalist sau prea împăciuitor, cum ați spus dumneavoastră. Și atunci, pentru mine, orice este un feedback. Aleg însă să nu internalizez un feedback sau altul, pentru că nu-mi convine. Poate peste 5 ani o să-mi amintesc, uite, atunci mi-a spus X, na, 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 și eram prea tânără să
deci ați deschis o listă de soluții, pentru că, până la urmă, asta vreau eu de la o emisiune de discuții, să avem și niște concluzii. Dumneavoastră, o soluție sugerați să ne vedem pe noi înșine, în primul rând, și după aia vedem. Dar totuși, ca o soluție generală, folosim aceste platforme pentru a încerca să lipim înapoi niște comunități, să clarificăm. De esență, nu să discutăm în termeni ai picioarele căcănate. Dacă nu știm să lipim aici înapoi niște discuții, atunci nicio șansă să putem face asta în negocieri pe subiecte Crimeea, Transnistria sau Uniunea Europeană.
Eu nu aș opta pentru formalizarea grupurilor pe rețelele sociale.
Spun, da.
Și explic și de ce, chiar și la întrebarea anterioară. Pentru mine, grupurile care se creează pe rețelele sociale, grupuri de discuție ad hoc sau grupuri existente, rămân ok atâta timp cât nu-și dau întâlnire.
Ludmila, sunt două grupuri mari și late. Grupul care sprijină rușii, grupul care sprijină ucrainenii.
Pe mine știi care mă sperie?
Și atunci vrei, nu vrei, trebuie să alegi.
Pe mine mă sperie mai mult cei care, Doamne ferește, la un moment dat vor fi grupul care nu ne sprijină pe noi. Pentru că în problema Ucrainei, cum să zic eu, poți să ai diverse opinii. Sunt cei care susțin procesul de autodeterminare și europenizare a Ucrainei și sunt cei care consideră din tot sufletul, pentru că așa au învățat la școală, pentru că așa au citit ei în cărți, pentru că de atunci n-au mai citit nimic.
Pentru că i-a convins Putin.
Pentru că i-a convins Putin acum mai nou că această Crimeea, de când lumea a fost a rușilor, sunt aceste două grupări pe care noi nu o să le împăcăm niciodată pe internet sau pe spațiu virtual. Important este, cum ziceam, ca acești oameni să nu ia arma în mână și să se ducă unii de o parte și alții de altă parte.
Dar întrebarea mea este, folosești platforma
da,
ca să lipești la loc sau nu?
Să lipești la loc? Da, este posibil și până la urmă, printr-un dialog virtual, civilizat, lăsând-o mai moale, moldovenește vorbind, poți să ajungi uneori la o concluzie generală pentru două tabere diferite. Eu am avut astfel de experiențe, sunt om de comunicare, de asta, sincer vorbind, mai ales atunci când intru într-un dialog, se întâmplă destul de rar dacă e un dialog cu conotație negativă, încerc să-mi controlez acest act de scriere, pentru că înțeleg, sunt o persoană publică sau semi-public, cum îmi zic eu, și opinia mea poate conta pentru cineva. De asta încerc să fiu un pic mai, cum să zic, mai exactă, mai precisă în exprimări, astfel încât să nu dau motive de interpretare. Și
Ludmila, o situație foarte concretă. Dumneata faci un like sau publici o postare în care dai lista semnatarilor care îl sprijină pe Putin, da? Și în felul ăsta, ca și cum te solidarizezi cu ei, dar în fruntea listii fiind Mihalkov sau cine o fi acolo, feblețea noastră cinematografică, iar eu public în antiteză lista celor care îl condamnă pe Putin. Eu insist cu lista mea, dumneata, cum îmi răspunzi? Eu te provoc oricum, la duel.
Este un duel, dar până la urmă concluzia este mult mai simplă, da? Din punct de vedere al comunicării și al împăcării, concluzia este, în Rusia, clar, sunt două tabere. Și lucrul ăsta poate fi scris. Iată, aceste două liste demonstrează că și Rusia este împărțită în două tabere. Și de asta nu cred că e cazul noi aici să luăm decizii pentru fiecare dintre ruși.
Ah, ok, iată încă o soluție. Deci, sugerând oponenților sau interlocutorilor că nu noi suntem cei care trebuie să tragem balanța într-o parte și alta, tot ar fi o soluție de împăcare, nu?
Și, da, și eu aici aș vrea să o citez pe Ahedjakova, care a devenit, cum să zic, un fel de simbol al susținerii Ucrainei în Rusia, care a spus: prefer să nu vorbesc cu oamenii decât după asta să stricăm relații, prietenii, pentru că s-ar putea în multe alte situații acești oameni să se dovedească a fi prieteni devotați, dar iată, într-o situație sunt în poziții diametral opuse și atunci este mai bine să nu dialoghezi la acest subiect, pentru că ziceam mai înainte, opinia omului nu o poți schimba, asta nu e...
Nu se schimba așa ușor, dar o poți schimba, pentru că datul cu părerea pe Facebook e una, informarea prin postările care le face e alta, dezinformare intenționată sau din neștire e altceva, respectiv, răspunzând oarecum la întrebarea dumneavoastră, eu aș face o diferență între postările pe care le fac persoanele în intenția de a-și spune pur și simplu o fupăsă sau o părere, uneori unii o fac destul de cinic sau chiar sarcastic sau intenționat cu potențial de un soi de invitație la duel, și aș face o diferență cu postările care vin să informeze sau să dezinformeze.
E cazul să ne alarmăm de ce se întâmplă în spațiu virtual în legătură cu criza ucraineană sau e un lucru firesc și doar trebuie să învățăm din ceea ce se întâmplă ca să știm cum ne comportăm în următoarele crize care fără îndoială vor veni? Ludmila.
E cazul să ne alarmăm, pentru că ziceam mai înainte, Daniela, că e spiritul social. Spiritul social are o anumită, nu știu cum să zic, temperatură, tensiune pe care trebuie să o urmărim în permanență. Și acest spațiu virtual este și el un media. Ori media întotdeauna a influențat societatea și de asta nu putem rămâne indiferenți la temperatura sau tensiunea acestuia, de rând cu celelalte media. Acum trebuie să fim foarte atenți ce gen de informație primesc oamenii noștri, din câte surse. Cred că ar trebui să facem și noi o analiză foarte clară a audiențelor. Și analiza acestor audiențe, a televiziunilor, a radiourilor, a media printată, ar trebui să ne dea, într-un fel, imaginea societății, în ce mod este informată, cum ar fi putut să influențeze aceste media comportamentul oamenilor, cum se manifestă ei, pentru că deja spațiul de rețele sociale este un spațiu de manifestare, deci cum se manifestă, și să ne dăm seama, în primul și în primul rând, pentru noi, pentru Republica Moldova, care ar fi tensiunea, din simplul motiv că ziceam, Doamne ferește să ajungem în situația în care să vedem pe cine vor susține cei care susțin Rusia în Ucraina, în cazul în care va fi nevoie să susțină în Republica Moldova o parte sau alta.
Cred că ar trebui să ținem cont de faptul că libertatea aceasta de exprimare atât de mult folosită uneori abuzativ de către cei care își permit prea multe pe rețele de socializare sau forumuri, trebuie să știe că legea Uniunii Europene spune foarte clar că libertatea de exprimare este ok atâta timp cât nu prejudiciază imaginea celuilalt. Partea a doua, lumea o cam omite. Tocmai de asta și s-a întâmplat în cazul Delphi, dacă vă amintiți, doamna Andronică, am fost noi în Estonia într-o vizită de lucru cu Consiliul de Presă și am mers la sediul site-ului cel mai popular de știri din Estonia, care în 2006 a publicat un material despre proprietarul unei companii de transport care schimbase orarul, nu știu ce făcuse el acolo, și toată lumea pe forumuri a comentat foarte urât vis-a-vis de acel proprietar și acea companie. Proprietarul a intentat un proces judiciar, compania a trebuit să plătească o amendă, dar ulterior n-a mai fost ok cu acea amendă.
Compania
și a mers
care
mai departe.
Publicat știrile.
Da, și au mers mai departe, au ajuns la, probabil cunoașteți, pentru că e o chestie arhicunoscută, vreau doar să o cunoască și lumea, pentru că se înțeleagă că există tot timpul dreptate, mai devreme sau mai târziu. Și anul trecut, CEDO a emis până la urmă concluzia asupra acestui caz, o concluzie care vine să reglementeze spațiul virtual din toate țările membre a Uniunii Europene, pentru că acum se face vinovat, de fapt, administratorii acelui site și proprietarul site-ului până la urmă, pentru că doar filtrul ăsta automat care e menit să cenzureze oarecum comentariile nu este suficient atunci când vin mesaje cu amenințări sau cu invective și incitare la ură, respectiv lumea ar trebui să devină mai responsabilă atunci când scrie, chiar dacă scrie cu un pseudonim sau un anonimat.
Aici experiența Estoniei este extrem de interesantă, pentru că în Estonia tu nu poți să-ți utilizezi calculatorul în rețelele sociale fără să introduci cheia ta electronică, deci nu există anonimat.
Deci te identifici imediat.
Exact. Da. Nu există anonimat virtual în Estonia, lucru care mie mi se pare absolut necesar peste tot. Ai opinia asta? Foarte bine.
Poți să
menții, dar... subscrie.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat experta în psihologie Daniela Terzi Barbaroșie și Ludmila Andronic, expertă în comunicare. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.